за življenje, za danes in jutri.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji za življenje za danes in jutri. Danes imamo novega gosta, ampak ta gost gotovo ni neznan, to je gospod Aleš Čerin. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan.
Me prav veseli, da ste se odločili za sodelovanje v tej oddaji, ker se mi zdi, da na podlagi izkušenj, marsikaj veste, izkušnje so pa tako ali tako najboljše priporočilo vsem, ki se trudimo pri vzgoji naših otrok. Zdaj le bova malce pogledala v prvi septembrski dan, torej počitnice se počasi iztekajo, šola se bo začela. Je potrebna tukaj kakšna priprava na šolo ali pač zadnji avgust še počitnice, potem pa nov režim? Kaj vi menite?
Ja, jaz menim, da je potrebno malo priprave, ampak res čisto na koncu. Ne? Tako da, ni tako, kot bi odrezal, da se začne nov šolski dan. Tudi sem že slišal, da starši celo včasih malo podaljšajo, da si že kar takoj vzamejo tiste tako imenovane gabrove dni že na začetku. Tako da jaz tega ne bi priporočal. Kako je bilo pri nas v naši družini pravzaprav? Mi smo šli nakupati knjige že tam nekaj konca avgusta in potem so otroci pač zavijali knjige, zavijali zvezke, se podpisovali na knjige, na zvezke. Tako da en tak prehod, ko ni še učenje, ne, je pa neka priprava na šolo, se mi zdi primerna.
Rekli ste, zavijali so zvezke, knjige so tudi kaj zavijali z očmi, češ, spet ta šola?
Ja, seveda, otroci zavijajo z očmi, posebno starejši, ne, mlajši so še bolj radovedni. Zdi se pa, da starejšim pa že kar vzamemo to na kakšno naravno radovednost otrok, ne. In ja, že zavijajo z očmi. Pa se otroci vedno zavijajo z očmi, ko je treba kaj narediti, ampak tu smo mi odrasli, da sprememo to zavijanje z očmi, pa da kljub temu naredijo.
In ko se otroci pritožujejo, spet ta šola, in ko nekako ne najdejo užitka recimo v delovnem dnevu ali v pouku, kaj naj starši, kako ne postopamo?
Vse šola ni užitek. Vse šola, zakaj bi bila šola užitek pravzaprav? Vse to je delo, ne? Delo, ki je smiselno pravzaprav, da bi pa naredili to nekako, jaz se nastrinjam niti z izrazom otroko prijazna šola. Zakaj ne bo to prijazna šola? Učenje je trdo delo, ne? In zadovoljstvo prinaša potem šele, ko je uspeh, ko je po trdem delu, da so rezultati. Ne? Trdo delo pa pravzaprav obmentimo, se je tudi odrasli, ne vem, zdaj le, recimo tudi sam, ne, sem imel na vrtu nekaj za delati, zakopati s krampom, z lopato. Pa se ne moram reči, da je to užitek, ne, kopati s krampom, z lopato v trdo zemljo na vročem soncu. Ampak konec tedna, ko sva pa z ženo pogledala nazaj na narejeno na vrtu, recimo, je bil pa užitek, je pa bilo veselje nad narejenim. In tudi otrokom moramo pravzaprav omogočati to veselje nad narejenim. Sam proces pa ni treba delo užitek.
No, učenje je res da trdo delo. Druženje v šoli, pa ko se med seboj učenci lepo imajo, tisto pa lahko rečemo, da ni ravno
seveda,
ne bodi ga treba. Ne,
ne, seveda. Ne vem, od hčera, od sinov, se spomnim, so se veselili prvega šolskega dne, pa ne verjamem, da ravno učenja, ampak tega srečanja sošolci, sošolkami, ko bomo spet prišli skupaj, so se že med sabo pogovarjajo, se spomnim, kje se bodo usedali, s kom se bodo usedali, pa tako.
Da bodo lažje klepetali.
Ja, seveda. Ja.
Se pravi, prvi dober nasvet ste že dali, ne, šolskega leta ne začnemo z gabrovimi prostimi dnevi, ampak tak mehak prehod v drugačen ritem. Vemo, da otroci prve dni ne prinesajo kup listov, ki jih moramo podpisati. Kje naj hranijo vse te papirje, ker potem se zna zgoditi, da se vse to izgubi in so že težave tu.
Zdaj prvo, kdo naj hrani, ne?
Kdo naj hrani?
No, kdo je odgovoren za šolanje, je še pod vprašanje, ne? Mi dva sva delala tako, da sva nekje že kar zgodaj v kaj pa vem, v četrtem, petem razredu osnovne šole sva že počas začela, no, potem, ko sva že malo pamet prišla, no, sva začela dajati odgovornost za šolanje otrokom. Ne. Tudi sva jim razložila, da obstajajo neke točke, ki jih je treba zbirati ali pa tudi ne, in je njihova odgovornost, da se zanimajo za te točke, da ne se pozanimajo za sistem, da lahko pri tem pomagava, ne, raziskati, kako ta sistem deluje, da za točke so pa odgovorni sami. Ne, da predvidevava, da več, ko je točk, lažje se boš vpisal na želeno šolo, in se mi zdi, da so to otroci nekak poprijeli in se nekak trudili, no, da je eni bolj, eni manj, ne, če ima štiri, ni čisto enakomerno in povsod enako. Da je kje se hrani, ne, se pravi, spremeniti to paradigmo, no, tako, da bom šel konkretno s kje hraniti, ne vem, kaj, kakšne dokumente, ki pridejo, kakšne liste, ki pridejo na začetku šolskega leta. Glejte, mene se zelo dotaknil enkrat doktor Gržan na enem predavanju, ko je mož predaval v župni, pričeval, predaval celo uro. Mene so se dotaknile pa samo štiri besede, en stavek pravzaprav, ko je rekel, kar otrok zmore, mora. Tako da s tem je dal mož, zdaj to velja tudi za odrasle, ne, pa tudi za nas starše, za tudi starejše otroke, za kogarkoli pravzaprav, ne, tudi za hendikepirane. Tako da ta stavk se je usedel vame in s tem stavkom nekako nalagamo odgovornost že tudi majhnim otrokom za šolanje. Ne. Odgovornost za šolanje, ker v tem imam občutek, če tako rečem, malo sočno z bezlanem svetu, starši prevzemamo odgovornost za šolanje. Ne? Če poslušamo takole govorico staršev, imamo domačo nalogo, imamo za narediti plakat, v srednjo šolo, ko se otroci vpisujejo, kam ste se pa vi vpisali? Ja, čakajte, kdo se zdaj vpisuje? Ne? V slovenščini ločimo edino, dvojino in množino. In ta vpis, naloge, plakati so v bistvu, bi morali biti izraženo, vse to bi moralo biti izraženo v ednini. Glejte, jezik je simbolna govorica naših misli, ne, in zdaj mi nekako s to množino prevzemamo pač del odgovornosti, se pravi, za šolanje, za nalogo, za plakat, za vpis v šolo je malo odgovoren otrok, malo odgovoren ata, malo odgovorna mama. In to se pravi, na tri konce vsa je to porazdeljeno in otrok to tako jemlje. Še posebej, če smo tako vestni pri tem, da ga priganjamo k učenju stalno, pejce učit. Mi dva so tudi to počela, da se razumemo. Jaz zdaj lahko pametujem pri 56 letih, ko imam že vse otroke ven iz srednje šole, že skoraj vse skončano fakulteto. Ampak vendar tudi sam sem to napako delal in je bilo treba kar eno tako spreobrnenje, ki tudi pre meni ni šlo zlahka. Je bilo tudi za to spreobrnenje v enem primeru potrebna strokovna pomoč. Uh-huh. In ko mi je gospa, ki je nam pomagala, je rekla, gospod, ko sem jaz bentil, ne, glejte danes, pa nisi nič, če ne končaš faksa, če ne končaš in ni zaposlitev in tako naprej. Pa mi pač strokovnjaki ne pravi, gospod, glejte, nimajo vsi fakultete, pa kar živijo. Nimajo vsi srednje šole, pa kar živijo, veste. In mene je to takrat zadelo, ne, ko sem pri sebi popazil, da tudi sam prevzemam odgovornost za šolanje enega od otrok, ne, in je bilo treba to spreobrnenje narediti in smo se enostavno doma zmenili, da od danes naprej, kar en dan smo določili, ženo sva se zmenila. Glejte, to bi morda poudaril, to je edino. Sem rekel, ženo sva se zmenila, to je edinost med možem in ženo, ki nam velikrat manjka. Ne. To je svetopisanski pojem, ne. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridružil svoje ženi in bosta eno meso. In mi to eno meso velikrat razumemo le kot spolno združitev moža in žene. To je pa pravzaprav povabilo k edinosti moža in žene na vseh področjih, tudi na vzgojnem področju, o katerem se to danes pogovarjava. Tako da, ko sva v edinosti se zmenila, da mu od danes naprej enemu od otrok ne bova nikoli več rekla, pej se učit. In so se morala tega držati. In se nekako držala, čeprav je naju srbelo, jezik srbel in obenem skrbelo, ampak od takrat naprej so vse stvari začele iti na vzgor. Tako počas, po korakih, pa vendar na vzgor in smo uspešno prestali na tole.
Ja, jaz sem prepričana, da ste to zdaj povedali zgodbo, ki bo koristila mnogim. Verjamem, da so tudi po drugih družinah otroci, ki slišijo od staršev veliko krat, pojdi se učit, pojdi v sobo in delaj za šolo. Ampak to gre pri enem ušesu noter, pri drugem pa ven. Se pravi, svetujete tako spreobrnjenje, tudi če je ta otrok recimo peti razred?
Ja, ne. Tako kot sem prej rekel, ne, besede poznavljam, besede doktor Gažana, kar otrok zmore, mora. Ne. In če zmore narediti plakatnega, tudi naredi. In sej vemo, da je ta včasih pedagoški proces izkrivljena, ne, da lahko otrok dobi za plakat, ki so ga starši, zelo očitno starši naredili, dobi petko, za plakat, ki ga je on sam naredil, mogoče dobi štirico, ne, ker ni tako lep, ni tako fancy ali kako, ne. To je izkrivljenost, ampak to izkrivljenost mi starši je prav, da jo sprejmemo. Kljub temu, da bo tu morda ena točka, kakšna točka manj svalila v tistem silnem točkovanju, ampak vendar s tem damo otroku odgovornost za izdelavo, recimo plakata, za učenje, za poklic, za izbiro poklica. Ne? Vprašanje je bilo, kakšno že delati sem zašel.
Če tudi v petem razredu lahko prepustimo otroku samega sebe.
Ja, verjetno ne čisto, ne, verjetno neki kontrole, neki sodelovanja, nekaj zanimanja je potrebnega, različno pri različnih otrokih. Ne. Mi da smo imeli to težavo, da se za prvo, da otroka ni bilo treba nad zanimati, za pol bi se bilo pa treba, pa sva se malo pustila. Ne. Tako da je treba biti tu pozoren in prepustiti do mere, dokjer otrok lahko sprejme odgovornost njemu. Ne?
Kaj pa recimo, ko ima otrok svoje proste ure in mu dovolimo nekaj televizije in potem izbere nadaljevanke, ki jih sami tudi pod razno in tudi če bi imeli ne vem koliko preveč časa, ne bi gledali, ker je vsebina tako na nizki ravni, ker ne pripomore k ničemu dobremu ta plehka vsebina, otrok pa hoče to gledati. Kaj predlagate?
To težko rečem, s tem se mi nismo soočali, vidim pa, da je tega buljenja v ekrane, pa ne bo to televizija ali telefoni, vse preveč in to enostavno treba omejiti in je treba otroku pomagati pri izbirah in mu, ne vem, svetovati in pravzaprav preprečiti, da se to ne gleda. Ne? Tudi, če vsi gledajo, ne, jaz ne vem, zdaj vem, neka nadaljevanka, neka Sojluna, neka deklica nastopa, ne, moderna in menda, jaz tega ne gledam več, lejte, v teh letih in otroke, kakor ima stare, to pač se pri nas ne dogaja več, ampak jaz tega ne bi gledal, ne bi pustil gledati in če bi že bi ene par nadaljevanj gledal z njimi in se potem pogovarjamo o vrednotah, ki jih te nadaljevanke, ker pravzaprav ta svet sporoča, ne, danes svet zanč me en župnik na enem predavanju povprašal, ne, gospod Čerin, zakaj danes tako težko prenašamo vrednote na naše mlade? Ja, gospod župnik, se jih ne prenašamo, težko, zlahka jih prenašamo. Problem je v tem, da prenašamo ne prave vrednote, ki nimajo z Bogom nobene zveze, ne. Danes prenašamo cel svet, ne, pravzaprav ta svet, če tako malo svetopisansko rečem, prenaša na naše otroke vrednote kot imeti se fajn, biti lep in imeti dobrine. Ne. To je pravzaprav vsaka reklama, skor vse, kar opazimo v teh nadaljevankah, je prenos te vrednote. Ne. Ampak, ko bomo prišli pred nebeška vrata, nas Bog ne bo prašil, koliko lepi smo, koliko veliko fajn smo se imeli.
Pa kakšne kotalke smo imeli.
Pa kakšne kotalke smo imeli pri Luni, recimo, se vidi. Ne. Glejte, jaz sem seznanjen s temi nadaljevankami preko kolega, ko ima majhna dekleta in se soočajo s temi težavami.
Spremljate oddajo Za življenje, za danes in jutri, gospod Aleš Čerin je z nami, govorimo o tem, kako prenašati vrednote na naše otroke, naše mlajše. To je precej težko početje. Osnovna istočnica tega najnega pogovora je pa priprava na šolo. Potem, ko september se začne ali oktober, če so otroci že večji in tudi bolj samostojni, ne? In ko nastane nek ritem, koliko se starši potem upletamo v delo otrok, koliko jih poslušamo, kaj se jih dogaja v šoli?
Morda bom tole ilustriral z eno mislijo od Einsteina, ki ni direktno povezana s tem. On je rekel, stvari morajo biti tako preproste, kot se le da, vendar ne bolj preproste. Če zdaj parafrizirava tole na utikamo se, to se pravi, sodelovanje staršev naj bo do takšne mere, kot je potrebno, vendar ne bolj, ali kako ne rečemo. Ne. Tako da, ne vem, ta stavka kot Gržana me resno dušuje, ker otrok zmore, mora. Se otrokam je treba pomagati, če so na nekem področju hendikepirani, če imajo kakšne zdravstvene težave, če so težko dojemljivi, če se težko učijo, jim pomagamo, otroke spraviti preko osnovne šole. Problem je, ko se mi vtikamo popolnoma brez potrebe, ko mi pravzaprav delamo, ne, zdaj kar opazo, da mi, gledajte, pri hendikepiranih otrocih, ne, starši to zelo dobro razumejo in stisnejo iz hendikepiranega otroka vse do zadnje kaplje znoja, maksimum, da je maksimalno potem samostojen, maksimalno odgovoren tudi za svoje življenje. Kot da starši hendikepiranih otrok nekako to razumejo, ga pripravljajo na življenje. Starši otrok, ki niso hendikepirani, pa iz takih nehendikepiranih delamo hendikepirane otroke s tem, ko pravzaprav delamo na mesto njih, ko se vtikamo tam, kjer ni treba, ko je otrok samostojen in otrok so samostojni. Jaz zdaj na vnučkih vidim, ko 3-letni upije sam bi rad to počel. Ne? Uh-huh. Ja, omogoči mu, da to dela sam. Sam bi pomival posodo, je fajn. Predstaviš stol in naj pomiva posodo, daš mu gobca v roko, prašek in naj pomiva posodo. In to naravnanost na to, da naredi nekaj samostojno, ohranimo dokler se da in potem bo nekako postala itak samoumevna. Ne? Uh-huh. To se pravi, ena blogerka je krasno napisala Lena 40, kot Lena 40 se podpisuje. Ona je rekla, ko kaj delate na mestu njih, je nekje ful enih otrok, ki sami rešujejo svoje probleme in postali bodo šefi vašim sončkom.
Lepo povedano.
To pa zaboli, ne? To pa potem zaboli, ko si mi predstavljamo, da bo naš sonček, naš kralj, naš prestolonaslednik bo absolutno šef, ker je tako pameten. Ne bo, ker se ne bo soočal, če se ne bo soočal s problemi in se ne bo, če mu jih mi oduzemamo, jih ne bo znal reševati, ne bo poznal procesa, ne bo imel nekako v rokah v svojem naboru znanj in spretnosti reševanja problemov, jih pač ne bo znal reševati.
V eni otroški pesmi je lepo rečeno, na svetu mnogo je dežel, a najlepša je dežela branja. Ne? Vemo, da je knjiga, razen za tiste, ki jim je to nekaj neprecenljivega, za mnoge ne bodi ga treba. Tako opuščajo bralno značko, tisto, kar je pa obvezno branje, pa za silo nekako preberejo. Kako bi prišli do tega, da bi ti naši otroci odkrili, da je knjiga več kot posnetek na YouTubeu ali na telefonu ali na računalniku?
Se ne vem, kaj ne rečem zdaj ob teh knjigah. Zanč sem poslušal odajo, ko ste tle gostil Gregorja Češina, Mojco Bilcel, Magdič pa Tomaža Sokola. Ne, sem poslušal to odajo in niso kar vse knjige dobre, ne, da se treba tudi s tem obadati zdaj. Ne. Včasih ni bilo, jaz ne vem, moji starši se niso nikoli obadali s tem, kakšne knjige beremo, ker so bile pač to, kar je bilo za domače branje, bilo vse dobro. To so bili pač slovenski klasiki, književniki in se niso ukvarjali. Tudi mi dva ženo se niso to ukvarjali.
Z vsebino, ne?
Z vsebino knjige, ne, pač. To se nam zdi, ko mi smo odrasli v svetu, ko je branje po definiciji dobro, ko nimaš težav z vsebino, zdaj pa opaziti je, da so vsebine knjig vedno bolj, bom ga rekel, zblojene, pravzaprav ekstremno zblojene in tudi pravzaprav sporočajo ekstremno čudna, ne vem, sporočila sporočajo in se treba pravzaprav s tem ukvarjati, tako da jaz bi se s to vsebino ukvarjal in potem tudi nekako pomagal ali pa, da preberemo kakšno knjigo. Zdaj Češin pravi, ne moreš prebrati vseh knjig, ampak vzgojiti otroka tako, da razbere on sam, kaj je zrne pa kaj je plevel, to je ja, najbolj prav morda, ampak ekstremno težko in zahteva ogromno angažmaja, ki ga mnogokrat od staršev ni za pričakovati. No, tako. Uh-huh. Tako da jaz bi se vseeno z vsebino knjig ukvarjal in bi se tudi, ne vem, oglasil na roditeljskem sestanku in kakšno stvar naredil kot nekakšno nepokorščino, recimo. No.
Ko že omenjate roditeljski sestanek, ne, imam tukaj še eno vprašanje. Veliko otrok v nižjih razredih, ko se učijo pisati, ima delovne zvezke, v katerih sem pa tja samo kaj obkroži. Ne? Kolikšna je moč staršev pravzaprav, ker kolikor vem, je to izbira učiteljev, ne? Ali delovni zvezki da, delovni zvezki ne. Lahko bi imeli svoje zvezke, kjer bi se najbolje naučili pisati, če bi ves čas pisali z lastno roko. Ali je tudi tukaj mogoče kakšna nepokorščina?
Ja, je, ne, samo, mislim, lahko se ukvarjaš s tem, ampak videl sem, da kaj veliko se tukaj ni dalo doseč. Ne? To je ena taka, jaz ne vem, neka, verjetno neka povezava ali kaj, ker mi smo, ko sem bil še v svetu staršev, ne, v šoli, smo se tako pravzaprav razburjali v nekem zelo ekstremnem primeru, ko so bili pri enem profesorju delovni zvezki, so na koncu ostali popolnoma nepopisani. Nič se jih ni uporabljalo, ker jih profesor ni hotel, ampak kupovalo se pa jih je. Ne? Tako da smo se tu v tem ekstremnem primeru smo se starši razburjali, pa nismo kaj veliko dosegli. No, ampak vendarle se treba oglasiti in ko se ta plaz zavali, ko bi bilo več staršev se tako oglasilo, ko bi se podprli drug drugega, ne, pa dostavimo te neumnosti. Se konc koncu otrok se mora naučiti brati pa pisati v osnovni šoli. No, recimo to pa računati, osnove računanja in potem gremo naprej. Ne. Tako da jaz sem nekako proti tem delovnim zvezkom, ko se samo malo kraclja noter. Potem so pa pravzaprav glih ravno toliko so popisani, da za naslednjega otroka že niso primerni, treba spet novega pravzaprav kupati. Ne. Tako da čim več no tega, da otrok naredi sam, da razmišlja, da zapiše, da lejte pri oblikovanju, pri zapisovanju vemo, da poteka nek proces, ko izčiščujemo misel, ko izčiščujemo to, kar se nam podi v glavi in če treba zdaj že v nek napisan stavk sam dodati eno besedo, je to že zdaj skoraj položena ta beseda v usta. Prava beseda je tukaj malo mesta, malo prostora za kreativnost, malo priložnosti za izčiščevanje te misli, za jasnjenje, izražanja in tako naprej. No. Tako da jaz mislim, da spet se gržano vračam, ker otrok zmore, ne?
Ja. Če bi recimo starši vedeli, da pravzaprav delamo otrokom medvedjo uslugo, ne, ko sprejemamo njihove dolžnosti in obveznosti za svoje, bi bilo tega seveda manj. Vi ste rekli, da ste v lastnem primeru, ne, prišli do točke, kjer ste se oba z ženo spreobrnila. Otroci vemo, da večkrat poskusijo pri enem staršu, jaz se mama je pa rekla, in potem še pri očetu in potem iztržijo, ne, nekaj zase. Kako huda je ta, recimo, neenotnost med zakoncema lahko?
Je grozljiva, je, no, tole, kar mi opažamo tlele v družini in življenju, delam zadnje leta. In je to ena večjih tem, je edinost med zakoncema, ne, in na vseh področjih pravzaprav, ne sam na tistem, ko si najprej na prvo žogo mislimo. In ena je ta vzgojna edinost med zakoncema. Ne. In rekel, otrok bo poskušal manipulirati. On je dober igralec in manipulator in če se prepustimo, če se starša ne zmenta, da si bosta edina. Ne. Ne vem, to se treba prav eno zavezo k gradnji te edinosti, ne, narediti ta zakonca. No. Ne vem, mi da so po neki milosti Božje, se spomnim en večer v kuhan se dol usedla in si rekla, glej, mi dva sva na istem čovnu, no, kar se vzgoje tiče. Ne. In sva rekla, glej, te podpiram, tudi če ne boš imela prav, te podpiram. In se bo potem zmenila. Ampak navzven nastopava kot eno. In ti tudi mene, ali tudi, če ne bom imel prav, če bom pretrd, če bom ne vem kam dele me podpri, pa se potem zmedva. Namreč, eno dejanje še ne podre vsega. Mi smo lahko samo, ne vem koliko, mi lahko 40% napak delamo, pa bo otrok še vedno dobro vzgojen. Eno dejanje ne naredi še nič groznega, ne? Ampak konsistentno ponavljanje istih neumnosti skozi 20 let, kar imamo otroka recimo v vzgojnem procesu, to pa naredi težavo. Ne? Tako da enostavno je treba narediti zavezo k edinosti in si za njo prizadevati. In se pravzaprav s tem ukvarjati. In se tudi mi v družini življenju pravzaprav predlagamo kar tedenske sestanke staršev, ko se starša usedata dol pa naredita en tak sestank njiju dveh in se pogovorita tudi o teh vzgojnih zagatah, ki sta ta teden zmogla edinost, ki je pa niste zmogla in kako se bosta popravila. Tako da, starša, da se dogovorita sama, nisem to mislil, da je to nek družinski sestank, kjer se bova pogovarjali o teh zadevah, ampak starša sama in je to nekakšno vsako tedensko vračanje, vsako tedensko ozaveščanje tega, da naj si bova edina.
Zdaj, ko vas poslušam in kakorkoli že govoriva, ne, da je šola otrokova skrb, otrokova odgovornost, vendarle smo starši nekako zraven, ampak na drugačen način, ne, starši moramo sebe vzgajati, da bomo otroku pustili tisto njegovo dolžnost in obveznost.
Ja, ja, točno to, ne. V bistvu smo, govorimo, da so razvajeni otroci, ne, razvajeni smo starši, a ne, jaz takole gledam svojega starega ata, on je bil leta 1900 rojen, ne, se ni več živo, ne, ampak on je bil nič razvajen, jaz ne moram reči za njega, da je bil razvajen, on je celo življenje trdo delal, doma ga niso razvajali, moj oče rojen leta 35, on je bil razvajen, on je bil šelačen, on je pravzaprav moral si izboriti čas za učenje, od rednih kmečkih opravil si je moral pravzaprav izboriti čas za učenje, ne? Da je lahko naredil obrtno šolo. Ne? Lejte, kako smo sprevrgli to, to bi rekel, odgovornost od otroka, od najstnika na starša. Ne? Lejte, tudi danes imamo zakon, še vedno je taka zakonodaja, da gre človek lahko delati s 15 leti. Zakaj pa naš sonček ne bi šel s 15 leti delati? Atlete, to je realnost življenja. V mnogih delih sveta je to realnost življenja. In če komuniciramo to našemu sončku, da pri nas taka situacija, da imamo tako načelo, da se pri nas uči ali pa se dela, v bistvu je oboje delo, ne? In če se ne boš učil, boš šel pač delati. S 15 leti tukaj v zakonodaji piše, mu lahko poiščete zakon in zatem tudi stojita, oba spet. Materinsko srce se seveda mnogo prej skrči, ne? Zajoče, zatrepeta, ne? Skodelica kave, Ivan Cankar. Oče pa tu ne bo pa malo bolj trt, ne? Ne malo bolj, ne bo kar trt. Ne? In mati ga tu pri vzpostavljanju tega pravila nega lepo podpre. Ne?
Kaj pa, gospod Čerin, ko pridejo recimo težave v šoli, vzgojne težave, da otrok zakuha, ne vem, neko stvar v poru razredu in karkoli že, kako naj starši potem v takem primeru? Od otroka slišimo eno plat zgodbe, od delavca v šoli slišimo drugo plat. Kako naj postopamo? Kje je resnica? Komu verjeti?
To pilatovska, ne, ki je resnica. Ne? Ja, lejte, mi si moramo prizadevati za iskati resnico. Resnica je ena sama. Ne? In resnico ve samo Bog. Mi si naj pa prizadevamo v procesu iskanja resnice. Ne? Torej, da ne poslušamo samo eno plat zgodbe, to je prvo, ne, da poslušamo še drugo plat zgodbe, pa si ustvarimo potem mnenje. Ne? Včasih se otroku v resnici lahko zgodi krivica. Pa tudi, če se zgodi krivica, ni nujno, da takoj ukrepamo. Vse življenje ni fair. To življenje sploh ni fair. Lahko smo mi zelo Bogu poslušni, pokorni, pa v nas bo Bog še vedno preizkušal. Našo vero bo preizkušal. Ne? Torej, življenje ni fair, življenje je trdo, lej, bori se, razreši sam, kakor moraš, če bi bilo pa, glede, nadlegovanje, nasilje, ne vem, te stvari lahko vodijo potem tudi v velike težave, v samomor morda, ne, na koncu, ne, tukaj pa seveda ukrepamo, da se ne razumemo napačno, ampak spet, kar otrok zmore, mora in te preproste fantovske dvoboje, ko se fantje stepejo, ne, fantje pač rešijo sami. Ne. Če se dekleta zlasajo zaradi enega lepoca na šoli, ne, dekleta to rešijo same, ne mame, ne očetje, ne, ne vem kakšen kadr, ne vem kakšna mirovna pogajanja in neke medijacije in tako naprej. Ne. Glejte, otroci smo včasih sami rešvali te probleme, ne vem, sva se stepla, čez pol ure so bili že spet nazaj najboljša prijatelja.
Gospod Aleš Čerin, če vi pogledate, recimo zdaj pravite, da imate že velike otroke in da sta prva dva bila toliko nezahtevna, ker sta verjetno bila dovolj bistra, pa je v šoli šlo dobro, da se nista toliko ukvarjala z njima, pri potem drugih dveh pa se je bilo treba ukvarjati. Kako zdaj najti to, ne vem, pravo mero?
V bistvu se ni bilo treba ukvarjati pri nobenem od otrok, kar se, kar se bistrosti tiče.
Hvala Bogu.
Ja, Bogu hvala za to, ja. Tako da enostavno, enostavno je kakšen otrok lažje sedi pri knjigi, ne? Zdi se, da dekleta lažje sedijo pri knjigah. In šole se zdi, da so narejene za deklice, ne? Se pravzaprav šolski sistem delajo deklice, vodijo ga deklice, tako malo narekovaje dajem, zdaj ta prva dva pojma, učijo večinoma deklice in narejen je za dekleta, ki lahko sedijo primerne, fantje pa ne morejo primer sedeti, ne. To je enostavno, enostavna resnica, telovadbe je vedno manj, ne, in včasih zdaj imamo hiperaktivne otroke, zlahka nekdo postane hiperaktiven, je pa pravzaprav normalen fant.
Normalen živ.
Normalen živ fant, pravimo, včasih smo mu rekli, živ je, živce, smo rekli, no, sam da je živ, ne, če ne bi bil tak, bi ga mogel k psihiatru pelati, ne, zdaj ga pa pelamo k psihiatru zato, ker je tak, kakršen bi moral pač fant biti, ne, in ga nekak pomirjamo, ne, nekak pomirjamo, obenem pa dajamo pit poživila, recimo, ne, a ne, v teh energijskih pijačah so pač poživila, ne, se pravi, farmakologiziramo otroka na dveh koncih lahko, ne.
Ko pridemo do tega spoznanja, ne, da so fantje, ki so živi, živahni, pobalinski, da tudi kakšno zakuhajo in da je to čisto normalno in da sledijo pač ukrepi pri šolski pedagoginji, pogovori. Kako lahko starši sploh kaj spremenimo, če je ves učni sistem tak?
Glejte, ločite treba živost fanta, ne? Ne vem, živahnost, to željo po gibanju od nasilja, da se razumemo, ne? Ker imamo tudi razpuščene otroke, ki so preprosto nasilni, ker mu nikoli ni bila postavljena nobena meja, ne? In se poznamo nek ljubljanski primer, ne, ko fant ustrahuje celoten razred, pa se mu nič zaradi vpliva staršev ne zgodi, ne. Da to moramo tako ločati, ne. In enkrat sem nekje prebral eno, pravzaprav ena učiteljica iz prejšnjih časov še bolj, ne, rekla, ja, nemiren fant je bil, pa sem mu rekla, dej laufit lele dvakrat okoli šole in je odlaufal okoli šole ene dva kroga, je prišel nazaj, je bil, je že bil že miren. In kaj je bilo narobe, šel je od laufu in prišel nazaj. Ja, seveda imamo nekateri, ki so težko, ne, so rekli, ima nekaj v riti, če rečem čistko, ne, zelo po domače in taki pač fantje so in ne moramo pričakovati, da bo 8 ur sedel pri miru in potem gre spet na nek krožek, ki je morda spet, ne vem, novinarski krožek, spet sedimo pa razmišljamo in potem gre kveruk pa spet 3/4 ure pri miru, ne. In potem za klavirjem spet vadi pri miru, ne. Ja, fanti se morajo znoreti in to jim moramo starši tudi omogočiti in ja, omogočiti.
Se vam zdi, gospod Čerin, da je del problema tudi to pri tej vzgoji in pri šolanju naših otrok, da smo starši v svojih službah razpotegnjeni večinoma čez vas dan? Pritožujemo se, da so povsod pritiski, vsi bi zahtevali več in bolje in še več. Nismo več 20 let stari, nekateri se tudi vozimo v službo in ko pridemo domov, smo že cunje, ne?
Ja, v resnici je tako, ne, tale delovni čas se je premaknul, to se je zelo, zelo premaknul zdaj proti poznejšim uram in Zdaj sem govoril z eno kolegico, da ona začne že kar ob 9:30 delati in se zvečer vrača. Ne? Kdaj je zdaj od... kdaj je potem šele 8 ur, ne? Zvečer pravzaprav, ne? K sreče ima ona konkretno malo starejše otroke, ampak to se je premaknilo v pozne popoldneve. Zdaj, jasno, da so službe, jasno, tako malo je nelogično, ne, ob vsej te avtomatizaciji, ne, malo, zelo je nelogično, da ob vsej avtomatizaciji pravzaprav vedno dlje delamo, jaz ne vem, kako je to mogoče, ampak kot da bi tekmovali, kdo bo dlje v službi in kažemo s tem nekakšno lojalnost. Glejte, starši se, narečem, vedno kratkoročno lahko odločimo za tako ali drugačno službo. Zdaj ta odločitev ni lahka vedno, ne? Je trda, je težka, je potrebna priprava, je potreben pogum, je potrebna spet edinost med možem in ženo. Pa vendar menim, da smo tudi odgovorni za to, da smo dolg časa v svojo delovno dobo sposobni zamenjati službo. Ker danes so taki časi, da zlahka pride do mobinga, da zlahka naši menedžeri vedo, koliko odvisni smo od ravno te plače, tudi poznajo naše sposobnosti za dobiti drugačno delo na tržišču in potem se lahko mobingi začnejo in gredo preko vseh meja in to vodi v izžetost, v depresije, v
izgorelost.
V izgorelost, ja. In potem seveda tudi nesposobno za vzgojo. Ne. Tako da, lejte, ne rečem, da so vsi vedno sposobni službo zamenjati v teh časih, ampak ko začnemo opažati te stvari, se začnemo lahko ukvarjati z vprašanjem, ki jaz vidim svoje delovno mesto čez nekaj let. In tudi to je del načrtovanja, tudi to je del tega pogovora med možem in ženo, ki se tedensko dobivata, kako, kakšne strese, kakšne težave doživljata v službi in da začneta načrtovati, kako bi se dalo zamenjati to službo. Jaz ne rečem, da se to da narediti od danes na jutri, iz meseca v mesec ali pa, ampak skozi nekaj let pa in se ozirati po novih in drugačnih delovnih mestih, ker dela je, lejte. Zdajle imamo ena tako, jaz sem že prej malo pravil, da delamo nekaj okoli hiše. A vi mislite, da se vodovodnega inštalaterja kar tako dobi? Da se nekoga, ki ploščice polaga, kar tako dobi? Ga ne dobiš, tako da ploščic sem se z enim prijateljem lotil sam, ker se ga sploh ni dobilo za tako majhno delo, vodovodnega inštalaterja bilo treba pa tudi čakati. Tako da, lejte, dela je, neskončno dela je, ki pa je povezano z rokami. Mi si pa predstavljamo, da bodo naši sončki, tudi če nimajo glave, najbolj bistre, da bodo sigurno delali z glavo, obstajajo tudi roke. Obstaja, še najboljša je pa povezava, to je rekel Branko Cestnik, da so se naše težave začele takrat, ko smo ločili glavo od rok. In naš končni cilj je, da bomo nekako uporabljali samo glavo, da nam ne bo treba delati, ne? To se nekako usedlo v nas, ampak ko vidimo, da pravzaprav tudi vodovodno inštalaterstvo ni raven grozno težek del, da pa je nekaj zauzetosti treba, da je kar ogromno znanje in spretnosti treba, da se staro pipo v kuhan črafa dol, je treba znanje, spretnost in moč. In to je ta mož imel in zato je porabil samo 1 uro in ne 20 ur, kot bih jaz porabil. Ampak to znanje, spretnost in moč je mož pridobil spretnostjo. Je pa potrebno tudi veliko znanja pri, kakšen bo rekel, navadnem vodovodnem inštalaterstvu. Ne? Tako da mi enostavno podcenjujemo te poklice, ampak denar leži v teh poklicih, tako da jaz ne bi bil nič
vznemirjen. Ja, v vodovodnih ceveh, če vas parafraziram.
V vodovodnih ceveh, v električnih ceveh, v takih kablih, v drugačnih kablih, v rokah skratka in dela je ogromno.
Ja.
Treba ga vzeti v roke in začeti delati in to niti ni slab narne. Vete, v Angliji sem zanj slišal, profesor matematike bodo polagal vodovod. Pa to je rekel, pa to več zaslužim. Se ni težava. To se zazlagajo celke skup, ko lego kocke greš nakupaš, vse to vode treba napeljati od tle do tam in vse mora tesniti. Pika konc.
Zdaj bo tale najin krog skoraj da sklenjen, ob koncu sva, če greva spet na začetek, gospod Čerin, kaj bi si lahko naši poslušalci recimo vzeli kot povzetek pogovora priprave na novo šolsko leto? Morda bi začeli s temi rednimi sestanki med možem in ženo, da utrdita enost?
Ja, primer, to se lahko zavežeta. Tako je potem pogovor, ne, saj, gledajte, najprej je misel, potem je beseda, potem pa dejanje. Ne. Zdaj, misel je bila zdaj iz moje strani izrečena, če je žena slišala, da lahko možu pobudo, zdaj, če je mož slišal, da lahko ženi pobudo, in potem je treba to še udejanti. Zdaj, težava je ponavadi pri disciplini, ko en sestank imamo, ne, potem, ko bi bilo treba imeti drug sestank, nam zagretost pade ali pa malo odlašamo, pa ni, potem pa dvakrat spustimo, pa to ukinemo. Ne. Mogoče to nekakšno vračanje nazaj, tudi če nam ta teden nama ni ratalo, ne, se vrnava nazaj in imava. Ja, ta edinost je začetek, po moje, dobre poti za vzgojo staršo. Kar se pa šolskega leta tiče, ne bi pa jaz, ne vem, tako pameto roko, no, in otroci s tem pri nas so prišli polni idej, koliko enih krožkov bojo imeli, ne, tako da tule krožki, ne, zdaj, to so si jih naštimali, ne vem, tako da ne bi zmogli, ne, tako da mi da so enostavno rekla dva in potem pri teh dveh ustrajati in skozi celo šolsko leto in ne se potem zmišljavati. Ne. Itak pri nas krščanskih starših pride še veruka, ne. Mi smo imeli še skaute in potem sta to že dve dejavnosti in je potem ena dodatno še čist dovolj. Ne. Starši pa danes mislimo, da moramo vzgojiti pravzaprav multilingvista, baletnega plesalca, pianista,
po možnosti vse
baletnika,
to hkrati.
Ja, vse to hkrati. Ne. Naš sonček je talent za vse. Ni. Preprosto ni. Bog je te talente
razdelil.
Ja, ni jih tako pošteno. Ne. To mene vedno malo jezi, ne, ko se tam pismo beremo. Ja, ni. Enem je dal pet talentov, enem dva, enem pa enega. Ne. Ni jih preprosto pošteno vsem dal tri, pa čao. Ne. Tako je naredil, ampak to je treba pa tudi upoštevati.
Najprej z razlogom.
Z razlogom, ne, in ja, seveda. In nam je pa dal tudi odgovornost za prizadevanje, da pred nebeška vratah prinesemo še enka tok in unga je fajna kuru, ki je enega pa sam zakopal. Ne?
Ja, jaz pa želim našim tistim, ki se pripravljajo na šolo, da ne bi zakopali nobenega talenta, staršem pamet v roke. Vam, gospod Čerin, pa hvala za vse, kar ste povedali, za dragocene izkušnje. Upam, da bodo naši poslušalci imeli kaj od povedanega.
Ja, Bogu hvala za te izkušnje, gledajte. Te izkušnje so bile trdo pridobljene, zdaj lahko sem pameten, ni bilo pa tako lahko, ko sem bil sam v tej vzgojni situaciji.
Vse dobro do prihodnič.
Hvala lepa.
Za življenje. Za danes in jutri.